Datuk Sri Syed Hamid berkata, melalui program pasangan, seseorang pemohon boleh mendapatkan